ka saxa xiyaabaha ka sii waxa weeye goobta oo
ni za Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Mimi jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Sunday Shumari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano, Juni 14 mwaka 2023. Tunasikika kupitia radio shirika za FM kwenye eneo zima la Afrika ya Mashariki na Maziwa Makuu, pamoja na kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, ulimwengu waadhimisha siku ya kimataifa ya utoaji damu. Je, mchakato wenyewe unahusisha nini?
Zoezi lenyewe la kutoa damu kwa watu ambazo damu hizo huhifadhiwa na kupelekwa kwa ajili ya wale walengwa, hasa ikiwa ni wakina mama wajawazito ambazo hupoteza maisha mengi baada ya kutoa damu wakati wa kujifungua, pamoja na maajali na pia upungufu wa damu ambao unatokea kutokana na ukosefu wa lishe.
Na katika taarifa nyingine, wabunge wa Kenya waendelea kujadiliana mswada wa fedha uliozua utata nchini humo.
Basi hayo na mengine mengi ni utayasikia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa hapa na mwenzangu Sunday Shomari.
Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema kwamba kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda kwa mashariki mwa DRC limefanya mauaji kinyume cha sheria, ubakaji na matukio mengine ya uhalifu wa vita tangu mwaka 2022. Human Rights Watch imesema mashambulizi kwa kutumia milipuko katika maeneo yenye watu wengi ya jimbo la Kivu Kaskazini yameua na kujeruhi raia karibu miundombinu katika nchi hiyo ambayo tayari na hali mbaya ya kibinadamu. Makundi yenye silaha yanayopinga M23 pia yamefanya vitendo vya ubakaji. Human Rights Watch imesema Rwanda yapeleka vikosi mashariki mwa Kongo kutoa msaada wa moja kwa moja wa kijeshi kwa ajili ya M23 kuwasaidia kueneza udhibiti zaidi wa Rushuru na eneo jirani la Masisi. Shirika hilo limetoa wito kwa serikali ya Kongo kupata msaada kutoka Umoja wa Mataifa na Jumuiya ya Afrika ili kuchambua kwa makini kurejesha mabaki ya familia na kuwajibisha wahusika. Pande zinazozozana nchini Sudan zimeonyesha uwezo mdogo wa Marekani, Saudi Arabia na mataifa mengine ya kigeni katika kumaliza mzozo wa miezi miwili ambao unaingiza taifa hilo katika maafa zaidi. Si jeshi wala wanajeshi wa kikosi cha dharura cha RSF wanaonekana wamebanwa vya kutosha kuweza kuyapa nafasi mazungumzo ya kusitisha mapigano huko Jida kwa dhati. Mazungumzo ambayo wanadiplomasia wanalaumu kwa sehemu kubwa kutokana na mivutano kati ya mataifa ya kikanda yanayounga mkono pande moja au nyingine. Kuhusisha mataifa ya kikanda yenye ushawishi kusaidia mazungumzo kama vile Misri ambayo inaona jeshi kama mdau bora kwa jirani yake, kwa jirani thabiti, huku moja wa falme za Kiarabu ambao walimuunga mkono wakati mmoja kiongozi wa RSF zinaweza kuwa na jukumu muhimu kuweza kupata maendeleo, afisa mmoja wa Marekani alisema. Idadi ya vifo kutokana na boti iliyojaa mizigo iliyopinduka katika eneo la mbali la jimbo la kaskazini mwa Nigeria imeongezeka na kufikia zaidi ya 100. Polisi na maafisa walisema hii leo Jumatano katika mojawapo ya maafa mabaya zaidi katika miaka ya hivi karibuni. Boti hiyo ya mbao ilikuwa ikisafirisha watu kuelekea jimbo la Kwara upande wa pili wa mto kutoka jimbo jirani la Niger baada ya sherehe ya harusi ilipopinduka Jumatatu usiku. Msemaji wa polisi wa jimbo la Kwara, Ajayi Okasunmi, aliambia Reuters siku ya Jumatano kwa watu 103 wamethibitishwa kufariki dunia. Na shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch imetoa taarifa kwamba waasi wa M23 nchini DRC waliua wanavijiji pamoja na watu kutoka makundi yenye silaha mashariki mwa nchi kati ya mwezi wa Novemba na Aprili mwaka huu, na kisha kuzika miili yao kwenye makaburi ya halaiki, wakati Rwanda ikilaumiwa kuunga mkono waasi hao. Hazin Kamau anatuarifu zaidi.
Human Rights Watch inaeleza kwamba kundi la M23 linaloongozwa na Watusi lilifanya mashambulizi kwenye miji yenye wakazi wengi mashariki mwa Kongo mwaka uliopita na kupelekea majibu kutoka kwa wanajeshi wa kikanda. Maelfu ya watu wamelazimika kutoroka makwao hapo karibu na mpaka wa Rwanda na Uganda. Human Rights inasema mashambulizi kwa kutumia milipuko katika maeneo yenye watu wengi ya jimbo la Kivu Kaskazini yameua na kujeruhi raia, kuharibu miundombinu katika nchi ambayo tayari ina hali mbaya ya kibinadamu. Makundi yenye silaha yanayopinga M23 pia yamefanya vitendo vya ubakaji. Human Rights Watch imesema kwamba Rwanda imepeleka wanajeshi mashariki mwa Kongo kutoa msaada wa moja kwa moja wa kijeshi kwa ajili ya M23 kuwasaidia kueneza udhibiti zaidi Rutshuru na miji jirani kama vile Masisi. Shirika hilo limetoa wito kwa serikali ya Kongo kupata msaada kutoka Umoja wa Mataifa na Jumuiya ya Afrika kuchimbua kwa madini na kurejesha mabaki kwa familia na kuwajibisha wahusika. Mwaka jana Umoja wa Mataifa ulilaumu M23 kutokana na vifo takriban 131 wakati wa kasia za kulipiza kisasi kati ya kundi hilo na makundi ya simu yenye silaha. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa baadaye ilisema kwamba watu 171 waliuawa katika siku 10 za mwisho za Novemba mwaka jana, Aprili na Mei mwaka huu baada ya kundi hilo kuondoka katika mji wa Kishishe. Human Rights Watch lilituma picha, video, mashuhuda pamoja na picha za satellite kufichua makaburi 14 ya halaiki.
Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Takriban watu 15 waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa wakati mabasi mawili ya abiria yalipogongana na lori nchini Mali, serikali ya nchi hiyo ilisema. Ajali hiyo ilitokea Jumanne asubuhi kati ya miji ya Fana na Konobu kusini mwa nchi hiyo, alisema Mama Jenepo, katibu mkuu wa Wizara ya Uchukuzi ya Mali. Mwenyekiti wa kundi la Kavilina na viongozi wa kanisa wakiangekana hii leo Jumatano alimshutumu mkuu wa kanisa hilo duniani kote kwa kuendeleza ukoloni kwa ukosoaji wake mojawapo ya sheria kali zaidi za kupinga mapenzi ya jinsi ya moja iliyoanza kutekelezwa Uganda tangu mwezi uliopita. Justin Welby, mkuu wa kanisa la Uingereza lenye waumini milioni 85 ushirika wa Anglikana duniani kote, alisema wiki iliyopita alimwandikia askofu mkuu wa Uganda Stephen Kazimba kueleza huzuni na kusikitishwa kwake kutokana na Kazimba kuunga mkono sheria hiyo. Sheria hiyo inaweka adhabu ya kifo kwa baadhi ya vitendo vya jinsia moja na kifungo cha miaka 20 jela kwa kukuza ushoga. Baada ya duru ya mwisho ya mafunzo, kundi la pili la wafanyakazi zimamoto 200 wanaelekea Canada kuzimamoto wa msituni kaskazini wa Marekani, wakati ambapo kundi la kwanza liko tayari kupelekwa huko mapema mwezi huu. Kundi hilo la pili la zimamoto la kwenda katika taifa hilo la Amerika ya Kaskazini ambao karibu mita za mraba 17,800 ya msitu imeungua tangu mwanzoni wa mwaka jana. Tayari kundi la kwanza la zimamoto 200 kutoka huko Afrika Kusini walipelekwa katika jimbo la Alberta wiki iliyopita. Na makombora ya Russia yalifyatuliwa hadi mji wa bandari wa Odessa kusini mwa Ukraine mapema Jumatano na kuwa takriban watu 3 na wengine 13 kujeruhiwa.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wabunge wa Kenya kwa sasa wanaendelea kujadili mswada wa fedha wa 2023 ili kuupigia kura kusoma kwa mara ya pili baada ya kuwasilishwa na kamati ya fedha na mipango ya kitaifa katika jitihada za kuiwezesha serikali kukusanya mapato ya hadi shilingi bilioni 330 kwa mwaka wa kifedha ujao. Basi kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, kamati hiyo kwa mara nyingine imefanya baadhi ya marekebisho kwenye mswada huo. Na baadhi ya marekebisho hao ni kuondoa 5% kwenye nywele za binadamu, ndevu bandia, kucha, nyusi na kope, vipodozi na mapambo miongoni mwa vitu vingine.
Wabunge hao pia Jumatano wanaendelea kujadili kuondolewa kwa ushuru wa zuio kwa waundaji wa maudhui ya kidijitali udhamini huduma za usajili, mauza bidhaa za kidijitali kutoka 15% hadi 5% na simu za rununu zinazotengenezwa nchini kuepusha ushuru. Lakini ingawa kamati hiyo ya fedha na mipango ya kitaifa imeshusha ushuru wa 3% wa nyumba uliopendekezwa hadi 1.5% ya mishahara ya wafanyakazi, ukiwa ni ushuru ambao sasa utakusanywa na mamlaka ya ukusanyaji ushuru KRA kila mwezi, pendekezo la kuongeza maradufu kiwango cha kodi ya ongezeko la thamani VAT kwenye bidhaa za mafuta kutoka 8% hadi 16% lingalipo. Lakini wabunge wa upinzani wanaeleza kuwa kuongeza kiwango hicho ni kuyafanya maisha ya raia wa Kenya kuwa magumu zaidi.
Nyongeza ambayo inataka kuwekwa kwa mafuta. Ukiongeza ushuru kwa mafuta, kila kitu kinapanda. Na anayeumia zaidi ni yule ambaye alikuwa akiongelewa, mama mboga, boda boda, kwa sababu hakuna tofauti ya mama mboga na boda boda na mbunge hata na rais. Kama ni bei ya mafuta, bwana spika, tunanunua lita moja kwa bei sawia. Ni kuhadaiwa.
Serikali ya Rais William Ruto inakadiria kwa kupitishwa kwa mswada huu tata itakuwa na uwezo wa kukusanya hadi shilingi bilioni 330 kwa jumla kutoka shilingi bilioni 200 ilizotarajiwa kukusanya katika mwaka mpya wa matumizi ya serikali. Kamati hiyo imependekeza kupunguza VAT kwa mapato ya kodi ya nyumba kutoka 10% hadi 7.5%, huku raia wa Kenya wanaopata kipato cha zaidi ya shilingi 800,000 kwa mwezi wakitarajiwa kulipa ushuru wa 35%. Kamati hiyo vile vile imeidhinisha kiwango kipya cha makato ya ushuru ambapo wanaopata mshahara wa kati ya shilingi 500,000 na 800,000 kila mwezi watatakiwa kulipa ushuru wa 32%. Ushuru wa bidhaa kwa ada zinazotozwa kwa huduma za uhawilishaji pesa kupitia rununu kama vile M-Pesa umeongezwa kutoka 12% hadi 15%. Pia kuna ongezeko la ushuru wa mauzo wa 3% kwa biashara ndogondogo zinazofanya mauzo ya hadi shilingi 500,000, lakini wabunge wanafikiria kuzidisha kiwango hicho hadi shilingi milioni 1. Wabunge wa serikali ya Ruto wanaopigia debe mswada huo wanaeleza kuwa si vyema kwa wabunge kuendelea kupinga mswada huo wakati serikali inawapa mikopo ya ujenzi wa nyumba miongoni mwa marupurupu mengine mengi.
Hawa wabunge, tuwacheni ubinafsi. Tuwacheni ubinafsi kwa mara ya kwanza. Tufikirie hawa wananchi. Ni lazima tujinyime, ni lazima tujiadhibu ili tuweze kukomboa hawa wa Kenya.
Je, uondoaji na uainisho mpya wa makato haya ushuru yanaweza kuaridhisha raia wa Kenya? Abraham Rugo, mfuatiliaji wa uchumi nchini Kenya, anaeleza.
Ushuru wa VAT kwa bidhaa ya mafuta huwa hujaondolewa, na kwa sababu hiyo iko na ile tunasema direct linkage na mfumuko wa bei ama ile cost of living. Hiyo pengine basi itakuwa changamoto bado.
Utafiti mpya wa mashirika ya kiraia Twaweza na kituo cha Center for Fiscal Affairs inaonyesha kuwa zaidi ya 90% ya raia wa Kenya wamekataa mswada wa fedha wa mwaka 2023. Hadi tukienda hewani, wabunge walikuwa wanaendelea na utaratibu wa kupiga kura kwa kila kipengee cha mswada huo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Aliyekuwa rais wa Marekani Donald Trump anaonekana kuendelea kufanya kampeni kugombea tiketi ya urais mwaka ujao kupitia chama cha Republican, na kuonekana kupuzilia uzito wa mashtaka kadhaa yanayomwandama mahakamani. Basi Kenneth Bwire amezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Amin Mwidau akiwa Mombasa, Kenya, na anaanza kwa kueleza uzito wa mashtaka yanayomwandama Trump.
Kwa hakika hizi ni habari za kutisha, na Trump ni kiongozi ambaye kwamba kabla ya kuingia katika serikalini alikuwa katika biashara, na kuna baadhi ya watu walioeleza kwamba pengine kutokana na uhusiano wake na viongozi wa kimataifa tofauti ama viongozi wa kibiashara, taarifa kama hizi zingekuwa ni taarifa zenye kumpa nafasi ya ukaribu zaidi na wale wenzake, akiwemo kama vile pengine rais wa North Korea, pengine rais wa Russia na viongozi wengine wa kibiashara ambao kwamba angeweza kuzungumza masuala ya usalama, ikawa yampatia sifa katika mwendelezo wa utawala wake baada ya kuondoka. Kile kikubwa tunachokijua kwamba ni Rais Trump ni mtu amependa kujishaua mbele ya wenzake. Iliwahi kutokea siku za mbeleni alipokuwa rais wa China, amependa katika jumba lake ile la kifahari la Mar-a-Lago, aliwahi kuonekana akionyesha baadhi ya documents za kiserikali. Kwa hiyo huu ni mtindo ambao kwamba alikuwa tayari yuko nao, kwa kuonyesha hadhi yake ya duniani iko kiasi gani ama ni namna gani ya habari za ulimwengu wanazijia za kisalama. Kwa hiyo bila shaka ingelikuwa ni chombo chenye kumsaidia kwa masuala ya kibiashara na masuala ya kimaslahi yake binafsi.
Na maslahi ya taifa, usalama wa taifa?
Kwa usalama wa taifa ingelikuwa ni kosa, ni tishio kubwa sana. Habari kama zile zimetafutwa ama zimechukuliwa na watu kutoka sehemu mbalimbali za ulimwenguni, kwa hiyo maisha yao yalikuwa hatarishi. Ama kwa hakika ni tishio kubwa la usalama wa nchi ya Marekani, lakini pia nchi jirani kama zile ambazo waliohusiana nao kisalama kama zile nchi za mrengo ya NATO.
Ana kampeni, anasema kwamba wanamuandama, anatumia neno la Kiingereza witch hunt kila mara, alafu kila mara anasema kwamba hii ndiyo siku yenye jinamizi kubwa kwa taifa hili, kwa sababu yeye anahisi si anaandamwa, ni Marekani inayoandamwa, na kwamba utawala uliopo ni utawala hafifu. Ana kampeni kila siku, anajua uzito wa yanayomkumba ama na ameadharau amepuzilia yote?
Bila shaka uzito wa yale yanomkumba anayatambua. Hii anatumia ni strategy ama mbinu ya kujaribu kujikinga na mashtaka yaliyopo. Ndio maana akasema kuna witch hunt ama yuandamwa na kikosi kisiasa ili kumalizwa kwa sababu hataki kuja ni rais.
Haya maswali yanayomkumba yanaweza kumsukuma akajiondoa katika kinyang'anyiro Trump tunayemjua kote ulimwenguni?
Trump ni rais ambaye kwamba ana sifa za ushindani sana. Ni mshindani na si rais anakumbadilisha mawazo. Lakini itakapofika wakati ambao kwamba washirika wake wakubwa wa kisiasa wakiwa wanaanza kumdondoka, basi huenda akajiondoa, kwa sababu pia hapendi kushindwa. Na wacha kwamba kushindwa urais, hapendi kushindwa ndani ya chama chake. Kwa hiyo afadhali awe amejiondoa akiwa na sifa kuliko akiwa akajiendeleza alafu akashindwa ndani ya chama chake.
Ni Amin Mwidau, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza Sauti ya Amerika kutoka Kenya. Bado tukisalia hapa Marekani, ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken anaelekea China baadaye wiki hii, safari ambayo ilipangwa tena kutoka ile ya Februari baada ya puto lililoshukiwa kuwa la kijasusi kutoka China kuruka kwenye anga ya Marekani. Mwandishi wa VOA kwenye wizara ya mambo ya nje ya Marekani Nick Ching anaripoti kwamba matarajio ni madogo kutokana na ziara ya Blinken kuweza kurudisha tena uhusiano kati ya mataifa yote mawili. Idli Gongo anaisoma ripoti kamili.
Siku moja kabla ya jeshi la Marekani kuangusha puto la uchunguzi la China mwezi Februari, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken aliahirisha mikutano yake ya Beijing na uhusiano kati ya Marekani na China ukatetereka tena.
China's decision to fly a surveillance balloon over the continental United States is both unacceptable.
Uamuzi wa China wa kurusha puto lake la uchunguzi juu ya bara la Marekani haukubaliki na usio na wajibu. Huo ndio ukweli wenyewe. Ni ukiukwaji wa uhuru wetu, ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa.
Baada ya miezi kadhaa, mwanadiplomasia mkuu wa Marekani alisema ni muhimu kwa nchi hizo mbili kudumisha njia za kawaida za mawasiliano.
It's clearly in the interest of both countries. Most dangerous thing.
Ni wazi kwa manufaa ya nchi zote. Jambo la hatari zaidi ni kutowasiliana na matokeo yake kuwa na kutoelewana.
Pentagon pia inataka Beijing kujibu simu za dharura za kijeshi ili majenerali waweze kuzungumza wakati wa matukio kama ya wiki iliyopita ya makabiliano yaliyohusisha meli za Marekani na China katika mkondo wa Taiwan. Waangalizi wa mambo wanasema licha ya mvutano huo, serikali zote mbili zinajaribu kuandaa mkutano baadaye mwaka huu. Bonnie Glesser ni mkurugenzi msaidizi wa mradi wa nchi za bahari ya Hindi na Pacific katika taasisi ya German Marshall Fund ya Marekani.
Both countries are working toward a possible meeting between Biden and Xi Jinping at the APEC.
Nchi zote zinafanya kazi kuwepo uwezekano wa mkutano kati ya Rais Biden na Rais Xi Jinping katika mkutano wa APEC ambao utafanyika San Francisco hapo Novemba. Na ili kuwa na mkutano wenye mafanikio, ikiwa hiyo ni kwenye ajenda, kuna paswa kuwa na maandalizi mengi.
Wakati Washington inatafuta kuihusisha tena Beijing katika masuala ya kukabiliana na dawa za kulevya na mabadiliko ya hali ya hewa, wakosoaji wa bunge wana mashaka kuwa nchi hizo mbili zinaweza kuwa na mabadiliko makubwa katika uhusiano wao. Idi Ligongo, Sauti ya Amerika, Washington.
Wakati dunia inaadhimisha siku ya uchangiaji damu ulimwenguni, kauli mbiu ikiwa toa damu, shirikiana maisha mara kwa mara, siku hii inazingatia zaidi kuangalia maisha ya watu kwa kutoa msaada wa damu kwenye uhitaji na umuhimu wa mtu kwa mwingine. Mwenzangu Miri Mgawe anatuarifu zaidi.
Shirika la Afya Ulimwenguni limeandika katika tovuti yake Juni 14 ni siku rasmi ya uchangiaji damu duniani. Siku hii inatoa fursa rasmi kusherehekea na kushukuru wachangiaji wote kwa yari kote ulimwenguni. WHO inasema mchango wote unaokoa maisha, licha ya kwamba katika nchi nyingi kuna changamoto ya kuwa na damu za kutosha, wakati pia kunahitajika kuhakikisha thamani na usalama wa damu. Taarifa inasema maeneo mengi yanakabiliwa na kuwa na damu salama wakati ambapo kuna uhitaji mkubwa wa damu. Dr. Hechia Hela kutoka Tanzania ni mtaalamu wa afya na hapa anaeleza.
Ufahamu kwa watu upo baada ya kampeni nyingi sana za kuelezea umuhimu wa utoaji wa damu katika jumuiya. Sasa ufahamu unazidi kuongezeka. Hapo mwanzo na ni raia au watu wakiambiwa wakatoe damu, kwanza walikuwa nafikiria kwamba hata baada ya hili gonjwa la ukimwi kuingia kwamba hawako tayari ku, labda unakuta mtu hayupo tayari kufahamu status yake ya hali ya maambukizi ya ukimwi. Kwa hiyo anajua kabisa kwamba akienda kujitolea damu lazima atapima ukimwi, wakati huo yeye hakuiko tayari kufahamu hali yake ya ukimwi. Pia isitoshe watu wanawazo kwamba naweza nikatoa damu leo hii, kesho nikapata ajali, je, damu nitakayokuwa nayo itakuwa inanitosha? Damu inatolewa katika mahospitali yote, hasa ya wilaya pamoja na ya mkoa. Na damu ile inapotolewa, mtu anapojitolea ile damu, baadhi ya vipimo vinavya ile damu, specimen, zinapelekwa kwenye zono ambapo zinaenda kupima magonjwa mbalimbali, hepatitis B, HIV na vitu vingine. Baadaye majibu yanarudi ili kuangalia zile damu ambazo zote zimekuwa ni nzuri, kwa hiyo zinahifadhiwa katika zono kwa ajili ya kuzisafirisha kuzipeleka sehemu ambazo watu wamejitolea. Kwa hiyo zikifika kule kwenye mahospitali ambapo watu wamejitolea, na sio lazima zipeleke zile zile, endapo ikatokea dharura, basi hospitali, utawala wa hospitali unaomba damu kutoka kwenye zoni kule ambako zinapima hizo damu na wanaletewa.
Matukio mbalimbali yanafanyika kukiwa na uhamasishaji mkubwa kwa watu binafsi pia kuchangia damu wanapohitajika.
Kote ulimwenguni, kwanza ni elimu ya kutoa damu kwa wananchi wote, ili kuhamasisha watu kutoa damu, umuhimu wa kutoa damu kama tunavyofahamu. Zoezi lingine ni zoezi lenyewe la kutoa damu kwa watu, ambazo damu hizo huhifadhiwa na kupelekwa kwa ajili ya wale walengwa, hasa ikiwa ni wakina mama wajawazito ambazo hupoteza maisha mengi baada ya kutoa damu wakati wa kujifungua, pamoja na maajali na pia upungufu wa damu ambao unatokea kutokana na ukosefu wa lishe. Na ni kweli zamani tulikuwa tunafanya kampeni za kutoa damu, lakini sasa hivi kampeni tunaona kwamba ni afadhali hii utoaji wa damu uwe ni zoezi endelevu la kila siku. Mtu anapojisikia kwenda kutoa damu anakwenda anatoa damu kwa ajili ya kuwasaidia watu. Lakini tukichukulia kama zoezi, kama kampeni au la siku moja, ina maana kwamba watu watatoa damu kwa muda mfupi walio wengi, lakini kama tunavyofahamu kwamba damu pia zina expire. Kwa hiyo kama watatoa wote kwa pamoja, wengi kwa pamoja, na zikiwa hazikutumika au zitatumika kama inavyohitajika, basi inawezekana kwamba kuna baadhi ya damu kiasi fulani ambacho hakitatumika kwa sababu zimetoka nyingi kwa mpigo, lakini hapo mbeleni zitakuwa zinahitajika. Kwa hiyo tunaona kwamba zoezi hili la kampeni au kutoa kwa mara moja ni nzuri na inapatikana damu kwa wingi, lakini tunaona kwamba hili zoezi liwe ni endelevu, kwamba damu, mtu, wananchi wahamasike kutoa damu kwa wakati wowote ule. Mtu unaweza kwenda hospitalini ukatoa damu, sio lazima tungoje wakati wa kampeni au siku ya damu duniani.
Hata hivyo, WHO inasema shughuli zitakazosaidia kuhamasisha uchangiaji damu kuendana na kauli mbiu ya mwaka huu ni kushukuru na kuwatambua wachangiaji, kampeni za kijamii, matangazo maalumu ya vyombo vya habari kuhusu umuhimu wa uchangiaji damu kwa watu mmoja mmoja ni miongoni mwa mengine.
Kwa kweli ukiona uhitaji wa damu katika mahospitali, unaweza ukaenda ukakuta mama anahitaji, ametoa damu nyingi sana wakati wa kujifungua, kabla au baada ya kujifungua anahitaji msaada wa damu. Hakuna kitu kingine ambacho unaweza ukareplace ni damu. Kwa hiyo toa damu ili uokoe maisha ya mama mjamzito, na sio mama mjamzito tu, pamoja na mtoto ambaye mama yule anamzaa, kwa sababu mama akifa kabla ya kuzaa pia damu itakuwa mtoto anaweza akakosekana pamoja na mama.
Mwisho wa makala hii ya afya kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Usikose kusikiliza kipindi kingine wiki ijayo.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, producer wetu Aida Isa, msimamizi Abdi Shakur Abud, kutoka Washington jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana naye Sande Shomari, kwa pamoja tukisema kwa heri na kukutakia wakati mwema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Idadi ya watu huko Afrika kusini mwa jangwa la Sahara inakadiriwa kuongezeka maradufu ifikapo mwaka 2050 kulingana na Umoja wa Mataifa. Hii inaibua changamoto za dharura katika suala la usalama wa chakula. Mapema mwezi Mei, ofisi ya mjumbe maalum inayohusika na usalama wa chakula ulimwenguni katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani iliandaa majadiliano ya jopo wakati wa mkutano wa hali ya hewa wa AIM ili kujadili tathmini ya mazao na udongo uliobadilishwa inayojulikana kama VAX. Mpango huo uliozinduliwa kwa ushirikiano na serikali ya Marekani, Umoja wa Afrika na Shirika la Chakula na Kilimo la Umoja wa Mataifa una lengo la kurekebisha mifumo ya kilimo, ukianzia na Afrika kwa changamoto zinazotarajiwa za mabadiliko ya hali ya hewa. VAX inalenga katika maendeleo ya mbegu zinazostahimili hali ya hewa na kuboresha afya ya udongo ili kuongeza uzalishaji wa kilimo. Hii leo kilimo kinakabiliwa na mchanganyiko wa kihistoria wa changamoto, alisema mjumbe maalum wa Marekani kwa usalama wa chakula ulimwenguni Kerry Fowler. Kujenga usalama wa chakula kunategemea sana kushughulikia changamoto hizi zote. Wanajopo hao baadhi walikuwa wataalamu wa mstari wa mbele katika nyanja mbalimbali zinazoathiri uzalishaji wa kilimo, akiwemo Profesa Lindiwe Majele Sibanda, mwenyekiti wa bodi ya mfumo wa kikundi cha ushauri juu ya utafiti wa kilimo wa kimataifa au GJAR, Kamishna Josepha Sako kutoka Tume ya Umoja wa Afrika ya Kilimo, Maendeleo Vijijini, Uchumi wa Blue na Mazingira Endelevu, Dr. Cynthia Rosenzweig kutoka Mradi wa Ushirikiano wa Mfano wa Kilimo na Uboreshaji au AGMIP na Columbia Climate School, Lisa Safarin, rais na afisa mkuu wa uendeshaji na kampuni ya teknolojia ya kilimo Pivot Bio, na Dr. Robert Ritter, mkuu wa utafiti na maendeleo katika sayansi ya mazao huko Bayer. Usalama wa chakula unategemea kushughulikia mambo ya msingi ya kuwa na udongo wenye rutuba na mazao yaliyobadilishwa na mabadiliko ya hali ya hewa, alisema Dr. Fowler. Hata hivyo kile tunachopata duniani kote na kwa hakika barani Afrika ni udongo ulioharibika. Mazao yetu hayako tayari vya kutosha kwa mabadiliko ya hali ya hewa. Taasisi zetu hazijajiandaa vya kutosha katika hilo. Tulianzisha ushirikiano na Umoja wa Afrika na Shirika la Chakula na Kilimo, lakini pia na wengine wengi ili kujaribu kutatua swala hili, alisema Dr. Fowler. Pivot Bio inafuatilia njia ya kuvutia kutoa nitrogen safi na hali ya hewa moja kwa moja kwenda mahala inapohitajika kwenye mizizi ya mazao yetu. Baya ina uchambuzi makini wa kile kinachotusumbua na inahusika katika mtazamo mpana wa kazi za kisayansi na uhisani. Cynthia Rosenzweig anafanya kazi na sisi kutoka NASA na kutoka Columbia Climate School juu ya mfumo mpya wa hali ya hewa ili tuweze kuelewa vyema umuhimu wa mazao yenye lishe kwa Afrika yatakavyofanya kazi katika hali ya hewa ya sasa na ya baadaye barani humo.
Katika kiwango cha msingi zaidi, changamoto hizo katika usalama wa chakula hutegemea udongo wetu wenye rutuba na hutegemea kuwa na mazao ya kubadilishwa yanayostahimili mabadiliko ya hali ya hewa. Hiyo ilikuwa ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.